og gera það áður en þeir gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég hef miklar áhyggjur af því að þegar maður hlustar hér á háttvirta stjórnarþingmenn að þeir hafa bara fullkomlega misskilið máli og gleymt að lesa það. Þeir bara gleymt að lesa það. Þegar hér er, það er alveg líkur alveg fyrir að, og segi hér virðulegi forseti, svo ég vitni nú í lagatextan, sem að, eða frumvarpið, ráð þeirra tekur ákvörðunum hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirrita samninga fyrir hönd ríkisins sölu eignarhlutarins. Það er bara ráð þeirra að gera það, það er bara ákvörðu það og við erum með þessu frumvarpi að veita honum heimild til að gera það. Það getur vel verið að hann þurfi að senda þetta til umsagna hingað á þangað. Það bara breytir engu. Við erum hér, virðulegi forseti, að veita ráðherra heimild til að selja. Og hann getur farið með þetta sem hann vill. Hann þarf að vísu að eiga samráði bankasýslu, en munið það. Að það er í lögum bankasýslu að þeirri bankasýslu á að fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Hefur núverandi ríkisstjórn farið eftir því?
Nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.